Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Кутман таңыз менен урматтуу каарман, 14 май жума күнкү эртең мененки берүүлөрдү Бишкек студиясынан улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Урдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Кытай өкмөтү Кыргызстанга 54 миллион долларга жакын каражат бөлмөй болду. Бул тууралуу Кытайдын жана Кыргызстан тышкы иштер министрлери сүйлөштү.
Кытай мындай механизм аркылуу региондогу башка чоң күчтөргө көз каранды болбогон маанилүү оюнчу экенин ишара кылууда. Кытайдын Борбор Азиядагы ар бир мамлекет менен тыгыз эки тараптуу кызматташтыгы бар.
Ал арада 12 майда Сиан шаарында Кытайдын жана Борбор Азиянын 5 өлкөсүнүн башкы дипломаттары жаңы форматта биринчи жолу бетме-бет сүйлөштү. Анда министрлер мындан ары чөлкөмдөгү кызматташтыкты дагы тереңдетүүнү макулдашты. Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар жана басма сөзгө сереп бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди айтып бермекчи.
Саламатсызбы? Канадалык Центара компаниясынын акционерлеринин жылдык жыйынында директорлор кеңешине 11 талапкер тандалганы тууралуу маалымат ишкананын сайтына жарыяланды. Анда айтылгандай, жылдык жыйын 11 майда өттү. Тандалган 11 адамдын 3-ү кыргызстандыктар, алар Дүйшөн Касенов, Тенгиз Бөлтүрүк жана Нурлан Кыштобаев үчөө тең буга чейинде кеңешке мүчө болчу. Центра компаниясынын директорлор кеңешинде Канададан 8, Кыргызстандан 3 өкүл бар. Кеңешке мүчөлөр жыл сайын май айында шайланып турат. Кумтур Кыргызстандагы эң чоң алтын кендердин бири, аны канадалык Центра компаниясы иштелет. Кыргызстандын үлүшү 26% түзөт. Чет жакта жашаган кыргызстандыктар арасында каза болгондордун саны жыл сайын 300 чамалап жатат. Бул тууралуу чет өлкөгө чыгып жаткандардын өмүрүн милдеттүү түрдө камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзам долбоорунун негиздемесинде жазылды. Жогорку кеңештин депутаты Экмет Байбакбаев иштеп чыккан долбоор 12 майда парламент сайтына жарыяланып коомдук талкууга коюлду. Негиздемеде Кыргызстанда ар үчүнчү үй бүлөнүн жок дегенде бир мүчөсү чет өлкөдө 1 жылдан кем эмес убакыт иштеп келери, алар көбүнчө өндүрүштүк жаракат алуу коркунучу жогору, айрым учурларда өлүмгө дуушар кылган транспорттук тейлөө, курулуш жана оңдоо чөйрөсүндө иштери айтылды. Долбоордун автору белгилегендей, 2019-жылы жүк 200 алып келүү үчүн мамлекеттик бюджеттен 14.4 миллион сом сарпталган жана жол киренин кымбатташынан улам жыл сайын көбүрөөк акча талап кылынууда. Бюджеттин чыгымын азайтуу жана чет жакка чыгып жаткандарды колдоо үчүн шарт түзүү максатында иштелип чыккан бул мыйзам кабыл алынса, 18 жашка толгон бардык кыргыз жарандары чет өлкөгө чыгар алдында өз өмүрү жана саламаттыгын камсыздандырууга милдеттендирилет. Бейрасмий маалымат боюнча азыр 1 миллиондой кыргызстандык чет мамлекеттерде эмгек миграциясында жүрөт, алардын көбү Орусияда. Киев шаардык соту 13 майда Украинанын депутаты, жашоо үчүн оппозициячыл платформа партиясынын лидери Виктор Медведчукту үй камагына алды. Мындай бөгөт чара 9 июлга чейин тандалды. Медведчук жана Жогорку Раданын дагы бир депутаты Тарас Казак мамлекеттик чыккынчылык беренесине шексин алып жатат. Аларга Крым жарым аралындагы улуттук байлыктарды тоноо, Украинанын ген байлыктарына байланыштуу баалуу документтерди берүү жана Крымды башка өлкөнүн аймагынын бөлүгү катары таануу сыяктуу айыптар тагылууда. Тергөө Медведчук менен Казактын аракеттери Украинага кеминде 3 миллиард гривен зыян келтирди деп эсептейт. Башкы прокуратурада сурак берген Виктор Медведчук эч нерсени жашырбай турганын жана козголгон кылмышын саясий куугундук деп эсептей турганын айтты. Укук коргоо органдары бул иш боюнча дагы бир айыпталуучу Тарас Казак Орусияда экенин билдирди. Виктор Медведчук Украинадагы орусиячыл саясатчылардын бири, ал Орусиянын президенти Владимир Путин менен мамилеси жакшы саясатчы экени белгилүү. Буга чейин Украинанын коргоо жана коопсуздук кеңеши Виктор Медведчукка таандык делген 112 Украина, News One, ZIK телеканалдарына 5 жылдык санкция киргизген. 2021-жылдын 4 айында 5600 казак тарыхый мекенине кайтып келип кандаш макамын алды. Бул тууралуу Казакстандын эмгек министрлиги билдирди. Жыл башынан бери кандаш макамын алгандардын 79.9% Өзбекстандан, 10.7% Кытайдан, 5.4% Түркмөнстандан, 2.9% Монголиядан жана калган 4% башка өлкөлөрдөн келишкен. Маалыматка караганда кандаштар негизинен Алматы, Түркстан, Мангистау, Жамбыл облустарына жана Чымкент шаарына отурукташты. 1991-жылдан бери башка өлкөлөрдө жашаган 1.7 миллион казак тарыхый мекенине кайтып келген. 14 майда Кыргызстандын футболдук клубтары катышкан 2021 Азия футбол конфедерациясынын тайпалык баскычындагы мелдештер башталат. Е тайпасында өлкөнүн чемпиону Дордой, Ф тайпасында Кыргызстандын кубогун алган Алаев футболдук клубу бар. Е тайпасында Түркмөнстандын вице-чемпиону Ахал жана Тажикстандын кубогун уткан Равшан клубтары да кирген. Бул тайпанын оюндары Бишкекте Дүлөн Өмүрзаков атындагы стадионда өтөт. Бишкекте түзүлгөн эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу оюндар көрүүчүлөрсүз болот. Кыргызстандын Алаев клубу өз тайпасында Өзбекстандын Насаф, Тажикстандын Хурджан жана Түркмөнстандын Алтын Асыр клубтары менен кезгелишет. Бул оюндар Дүйшөмбү шаарында өтөт. Ф жана Е тайпаларынын оюндарын КТРК Спорт каналы түз эфирде көрсөтөт.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты айтып өтсөк. Кыргыз синоптиктер бүгүн 14 майда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт деп билдирип жатышат. Абанын температурасы Чүй жана Талас облусунда 22-27, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 24-29 градус ысык болот. Ысык Көл менен Нарында дагы бүгүн күн жылуу, 15-20 градуска чейин жылыйт. Бишкекте күндүз жаан чачын күтүлбөй, кечке маал бир аз жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн, бирок азыркы тапта терезени карасак асман ачык, көп көк, абанын температурасы күндүз 23-25 градуска чейин көтөрүлөт. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атталышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу.
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалды
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин.
9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Урматтуу угарман, эгерде сиз биздин радио берүүбүздү өткөзүп жиберсеңиз, анда азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз, оң жак бурчунда кичинекей аудионун сүрөтү бар. Аудио деген мындай бир кичинекей белгинин сүрөтү бар. Дал ошол белгини бассаңыз, ичинен баардык берүүлөрдүн архиви чыгат. Ал жактан кечки таңкы берүүлөрдүн 1-2-3 чыгарылыштары менен күнүнө, айына жараша таап угуп, кайрадан угуп чыксаңыз болот. Эми негизги бөлүккө өтөбүз. Кытай өкмөтү Кыргызстанга 54 миллион долларга жакын каражат бөлмөй болду. Бул тууралуу Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Кыргызстандын башкы дипломаты Руслан Казакбаев менен Сиан шаарындагы эл аралык жыйын алкагында өткөн эки тараптуу сүйлөшүүсүндө билдиргенин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 12 майда кабарлады. Бул иш сапарынын жүрүшү жана Кыргыз Кытай мамилеси тууралуу Марат Тагаевден уксак.
Кытай Кыргызстандын экономикасын колдоо үчүн 54 миллион доллар кайтарымсыз грант берип, тышкы карызды мөөнөтүн узартуу үчүн кошумча үстөк пайыз кошпой тургандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу 11 майда Кыргызстан менен Кытайдын тышкы иштер министрлери Руслан Казакбаев менен Ван И макулдашты. Кытай тарап гранттан тышкары коронавируска каршы вакцинанын экинчи партиясын гуманитардык жардам катары берет. Министрлердин жолугушуусунда Кытай Кыргызстандан экспортолгон экологиялык таза продукциялардын көлөмүн көбөйтүп, тизмеге картошка, төбүрчак, рапс жана жүзүмдү кошууга кызыктар экендиги да айтылган. 2020-жылы коронавирус пандемиясынан улам Кытайдан Кыргызстанга кирген импорт 57.5% кыскарды. Жүк ташуучу унаалар 10% азайган. Жаңы Жибек жолу соода экономикалык мамилелерди өнүктүрүү ассоциациясынын төрагасы мурдагы дипломат Азат Эркебаев Кыргыз Кытай соода алакасы пандемияга чейин эле начарлагандыгын айтат.
Эгер чын айта турган болсок, Кыргыз жана Кытай мамлекеттеринин ортосундагы соода экономикалык мамилелер же болбосо соода алмашуулары пандемияга чейин эле солгундай баштаган, бирок пандемия болсо андан иштер күчөтүп, мындай өтө оорчундуураак акыбалга жеткизип койду да. Кыргыз Кытай соода мамилелеринде деги эле мамилелердин ичине кедергисин тийгизген бир нече фактылар болбоду.
Кыргызстан тышкы карызынын дээрлик жарымын 1,782,000,000 долларын Кытайдан алган. Былтыр пандемиядан улам Бишкек Пекинге тышкы карызды төлөөнү жылдырып берүүнү өтүнүп 3 жолу кайрылган. Кытайга карызды төлөөнүн мөөнөтүн узартуу боюнча ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков коңшу өлкөнүн төрагасы Си Цзиньпин менен телефондон сүйлөшүүдө дагы маселе көтөргөн. Кытай тарап карызды төлөөнү убактылуу токтотуп турууга кошумча 35 миллион доллар үстөк пайыз менен макул болгон. Саясат талдоочу Айболот Айдосов Кытай бийлигинин карызды убактылуу токтотуп туруу үчүн үстөк пайыз албоо чечими жаңы бийликке жакшы мамиле куруу үчүн жасаган ишараты дейт.
Официалдуу түрдө колдоо айтылганы менен граница жабылып, көптөгөн жардамдар токтоп калды. Азыр бул болсо жолугушуу биринчиден эмнени айтат? Кыргызстан болсо, Кытай болсо Кыргызстанда өзгөрүүлөрдү колдоп атат. Кыргызстандагы мына жаңы бийликти, жаңы өкмөттү кабыл алды деген маселе болуп атат.
Кыргызстан менен Кытайдын тышкы иштер министрлеринин жолугушуусунда 20 жылдан ашуун убакыттан бери демилгеленип, бирок ишке ашпай келе жаткан Кытай Кыргызстан Өзбекистан темир жолун куруу маселеси көтөрүлдү. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев Кытай жетекчилиги Кыргызстан менен соода экономикалык алакасын жакшыртууга даяр экендигин билдирди. Эми темир жол сыяктуу ири долбоорлорду ишке ашыруу үчүн кыргыз бийлигинин эрки керек дейт.
Биз үч нерсени чечпеген Кыргызстанда экономикада тез өнүгүү болбойт. Бул коррупцияны жоюу, бул либералдык реформа, бул Кытай Кыргызстан Өзбекистан темир жолун куруу. Тилекке каршы муну эрте курсак болот эле, азыр бул саясий маселеге айланып көптөгөн державалардын буттосуна туштугуп атат. Бирок алар менен Кытай сүйлөшө алат деп ойлойм.
Расмий түрдө темир жолдун курулушунун кечеңдеп жатышы темир жолдун эни жана багыты боюнча ортак пикирдин табылбай жаткандыгы менен түшүндүрүлүп келет. Саясий ишмер Маулян Аскарбеков темир жолдун 20 жылдан бери курулбай жаткандыгына айрым мамлекеттер кызыктар экендигин айтат.
Ачык айтканда биздин кошуна мамлекеттер жана башка бир өнөктөшпүз деген мамлекеттер кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө каршы болуп, бул жолду курдурбоонун баардык айла аракеттерин көрүп келген, бүгүн дагы көрүүдө. Бул жерде баягы калея деп коюшат жана дагы бир маршрут деген бир себептер, бул болбогон гана себептер. Кандай калея болбосун, бирок оптималдуу маршрут менен бул темир жолду Кытай тараптын жардамы менен биздин кызыкчылыкты сактоо менен тез аранын ичинде куруп бүтүрүү зарыл.
Кытай Кыргызстанда баштаган долбоорлор көп учурда чуу менен коштолот. Маселен, Нарын районунда жайгашкан Солтон Сары алтын кенин иштетип жаткан кытайлык Чонжи Майнинг компаниясы жергиликтүү эл менен пикир келишпестиктен улам 2019 жылдан бери иштебей турат. Кытайлык ишкерлер менен ат башка курулмакчы болгон соода логистикалык борбор салуу идеясы дагы элдин каршылыгынан улам ишке ашпай калды. Кыргызстандыктардын арасында Кытай менен мамиледен чочулоо күч экендиги айтылып келет. Мекен ынтымагы саясий партиясынын лидери Темирбек Асанбеков калк арасындагы Кытай мамлекети менен мамиледен чочулоо тууралуу буларды айтты.
Өзүбүзгө жакын эң чоң кошуна. Биз өзүбүз жакын мамлекет болгондуктан эч качан куралдык күчтөр эмес, дипломатиялык жол менен гана чоң мамлекеттер менен өзүбүздүн эртеңки келечекти күтө алабыз. Негизи эле Кытай бул өзү конфуций философиясын жашаган мамлекет, мындай согуш жарыялоо же болбосо кандай үстөмдүк кылуу саясий ыкмаларын колдонбойт.
Президент Садыр Жапаров Кытай мамлекетине иш сапары менен бараары айтылган, бирок качан бараары азырынча белгисиз. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, теманы улантабыз. 12 майда Сиан шаарында Кытайдын жана Борбор Азиянын 5 өлкөсүнүн башкы дипломаттары жаңы форматта биринчи жолу бетме бет сүйлөштү. Анда министрлер мындан ары чөлкөмдөө кызматташтыкты дагы тереңдетүүнү макулдашты. Адистердин айтымында Бээжин, Борбор Азия, Кытай аттуу мындай сүйлөшүүлөр платформасы аркылуу регион менен башка ири оюнчулардын кийлигишүүсүз кызматташуусун көздөп жатат. Толугураак кесиптешим Кубат Касымбеков айтып бермекчи.
Кытайдын тышкы иштер министри Ван И бул аптада Казакстандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын жана Түркмөнстандын башкы дипломаттарын Сиан шаарына чогултту. Бул 6 өлкөнүн тышкы иштер министрлеринин Борбор Азия, Кытай форматындагы биринчи бетме бет сүйлөшүүсү болуп калды. Министрлердин жаңы форматтагы алгачкы жыйыны былтыр июль айында Борбор Азияда коронавирус күчөп жатканда видео конференция аркылуу өткөн эле.
Биз биринчи жолу көзмө көз жолугушуп 6 өлкө пандемияны биргелешип токтотууга ишенерин жана ортак өнүгүүнүн жолдорун чогуу издөөгө болгон эрки бар экенин эл аралык коомчулукка көрсөтөбүз деп үмүттөнөм,
деп билдирди Кытайдын башкы дипломаты Ван И. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий маалыматына ылайык, бул сүйлөшүүлөрдө Ван И пандемияга каршы биргелешип көрүшүүнү, Жибек жолундагы экономикалык пилоттук зонаны чогуу курууну, Евразиядагы транспорт коридору боюнча кызматташтыкты күчөтүүнү, регионалдык туруктуулукту камсыз кылууну жана өнүгүүнүн жаңы жол картасын иштеп чыгууну сунуштаган. Мындан тышкары Ван И Борбор Азиялык министрлерди чөлкөмдүн өзүнө мүнөздүү жаңы регионалдык кызматташтыкты караштырууга үндөгөнүн Кытайдын мамлекеттик каражаттары жазышты. Кытайдын чөлкөмдөгү саясатына көз салып келе жаткан Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын илимий кызматкери Яо Цзян айтымында Бээжин Борбор Азия Кытай форматы аркылуу регион менен башкалардын кийлигишүүсүз кызматташууну көздөп жатат.
Really what China is signaling with starting such a mechanism is
Кытай мындай механизм аркылуу региондогу башка чоң күчтөргө көз каранды болбогон маанилүү оюнчу экенин ишара кылууда. Кытайдын Борбор Азиядагы ар бир мамлекет менен тыгыз эки тараптуу кызматташтыгы бар. Мындан тышкары Шанхай кызматташтык уюму да иш алып барат. Бирок бул уюмда Орусия да бар эмеспи? Ал эми Борбор Азия Кытай формат аркылуу Бээжин бул региондогу көз карандысыз маанилүү оюнчу экенин көрсөтүүдө.
Independent important actor in this region.
Деди Яо Цзыян. Борбор Азиянын 5 өлкөсүнүн тең Кытай менен тыгыз соода экономикалык алакасы бар. Ошол эле учурда Кыргызстан менен Тажикстан сыяктуу өлкөлөрдөн тышкы карызынын басымдуу бөлүгү да Кытайга туура келет. Маселен, Тажикстандан сырттан алган карызынын 40% Бээжинден келген. Мындан тышкары чөлкөмдөгү газ куурлары, темир жолдор сыяктуу ири инфраструктуралык долбоорлор да Кытайдын бир алкак бир жол программасына байланган. Эл аралык адистер Борбор Азиянын Кытайдан экономикалык көз карандылыгы барган сайын артып жаткандан күмөн сынашпайт жана мунун кесепетин да эскертип келишет. Мындай жагдай өзгөчө пандемия шартында чек аралар жабылганда да анык көрүндү. Лондондогу бириккен кызматтар боюнча падышалык институттун окумуштуусу Кытайдын саясат боюнча адис Рафаэлло Пантучи Бээжин Борбор Азиядагы экономикалык гана эмес коопсуздук жана аскердик жааттагы негизги оюнчуга айланып бара жатканын айтууда.
Буга чейин Кытай Борбор Азияда экономика менен алек, Орусия болсо регион менен тарыхый байланышынан калган баардык иштерди бүтүрөт деген ой бар болчу. Бирок биз Орусия кайрадан чөлкөмдөгү экономикалык маселелерге көңүл бура баштаганын, Кытай үчүн коопсуздук маселеси да маанилүү болуп баратканын көрүп жатабыз. Аны көп жерден байкаса болот. Кытайдын Тажикстанда базасы бар. Кытай региондогу өлкөлөргө аскердик дрондорду көбүрөөк сата баштады.
Деди Рафаэлло Пантучи 6 майда жакынкы чыгыш институту уюштурган талкууда. Деген менен чөлкөмдө Кытайдын долбоорлоруна жана саясатына байланыштуу элдин арасында тынчсыздануулар да жок эмес. Маселен, соңку жылдары Казакстан менен Кыргызстанда кытайлык ишканаларга байланыштуу митингдер өткөнү белгилүү. Мындан тышкары Казакстанда Шинжаңдагы этникалык казактарды негизсиз камалып жаткандан улам каршылык акциялары отур-отур өткөрүлүп келет. Кантсе да 6 өлкөнүн тышкы иштер министрлеринин Сиан шаарындагы жолугушуусунда Борбор Азия Кытай сүйлөшүүлөрүнүн форматын түзүү жөнүндө меморандумга COVID-19 менен күрөшүү, Ооганстандагы кырдаал жана аймактар аралык кызматташтыкты мындан ары тереңдетүү боюнча биргелешкен билдирүүлөр кабыл алынды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун жума 14-майдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Канадалык Центера компаниясынын акционерлеринин жылдык жыйынында директорлор кеңешинин 11 талапкер тандалганы тууралуу маалымат ишкананын сайтына жарыяланды. Алайык тандалган 11 адамдын 3 кыргызстандыктар, алар Дүшөн Касенов, Теңиз Бөлтүрүк жана Нурлан Кыштобаев. Чет жакта жашаган кыргызстандыктар арасында каза болгондордун саны жыл сайын 300 чамалап жатат. Киев шаардык соту 13 майда Украинанын депутаты жашоо үчүн оппозициячыл платформа партиясынын лидери Виктор Медведчукту үй камагына алды. Мындай бөгөт чара 9-июлга чейин тандалды. Казакстанда жыл башынан бери 5600 ашык кишиге кандаш макамы берилди. 2021 жылдын 4 айында эле 5685 казак тарыхый мекенине кайтып барган. Футбол боюнча АФК кубогунун тайпалык мелдештери бүгүн 14 майда башталат, бирок ал көр армансыз өтөт. Буга эпидемиологиялык кырдаал себеп болууда. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан окууга чакырамын. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Австралиянын стратегиялык саясат институту жарыяланган жаңы баяндамада Кытай бийлиги Шинжаңдагы түпкүлүктүү калкын күчөп кыскартып жатканын боюнча далилдер келтирилген. Иликтөөгө караганда бийлик аялдарды бойго бүтүрбөчү каражаттарды салдыртууга же толугу менен жатынын алдыртууга милдеттендирип, ага каршы чыккандарга айыппул салып лагерлерге камашкан. Мындан улам Шинжаңдагы балдардын төрөлүшү 2 жылда 2 эсеге кыскарган. Теманы Элиза Керембаева улантат.
Иликтөөчүлөр Натан Руссер менен доктор Джеймс Лейболд жалпыга жеткиликтүү Кытай өкмөтүнүн маалыматтарына таянып, 2011-2019 жылдардагы балдардын төрөлүшү тууралуу сандарды карап чыгышкан. 12 майда жарык көргөн баяндамада Си Цзиньпин башында турган Кытай бийлиги Шинжаңды түп тамырынан бери өзгөртүүнү көздөп жатканы белгиленген. Буга далил катары 100 000 уйгур, казак, кыргыз жана башка мусулмандарды атайын лагерлерге жапырт камап, алардын маданиятын, тилин, дин жөрөлгөлөрүн өзгөртүүгө аракет кылып, күч менен иштетилип жаткандары мисал келтирилген. Маалыматтарга караганда, бийлик аялдарды бойго бүтүрбөөчү спираль салдырууга же стерилизация жасатууга мажбурлап келишет. Андан баш тарткандарга болуп көрбөгөндөй чоң айып пул салып, же лагерге алып кетишет. Ал эми лагерден аялдар катуу зордук зомбулукка кабылып, акыры баары бир эне болуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырашат. Буга чейин чыккан маалыматтарга караганда, Шинжаңдын Кунэс деген аймагында жайгашкан лагерде аялдарды тукумсуз кылуу үчүн ар кандай медициналык эксперименттер жасалат. Ошондой эле аялдарды ар кандай дары-дармектерди ичүүгө жана анализ тапшырып турууга милдеттендиришет. Ар 15 күн сайын белгисиз бир вакцина сайышат. Бул тууралуу Кытайдагы лагерде 2 жолу отуруп чыккан Турсунай Зияуддун быйыл жыл башында эл аралык медиага айтып берген эле.
We were given injections of unknown medications.
Алар бизге белгисиз бир дарыларды сайышчу. Күнүгө Кытайга жан дилибиз менен берилгендигибизди кайталап ант берип, өз динибизден баш тартканыбызды айтчубуз. Биз кечке Си Цзиньпин тууралуу видеороликтерди көрөт элек. Кыздарды алып кетип, бир нече күндөн кийин кайра алып келишчү. Алар камерага кирери менен эстен таанып жыгылышар эле. Бир жолу мени да алып кетип, зордуктап кыйнашты. Мен коңшу бөлмөлөрдө да аялдардын кыйкыргандарын угуп аттым. Күзөтчүлөр аларды да зордуктап жатканын билдим.
I could hear the other woman's screams in the next room.
Деген Зияуддун бир эмес 3 жолу зордукталган. Анын айтымында лагердеги аялдарга этек кирин токтоткон маңзат чегүүнү мажбурлашчу. Учурда Турсунай Кошмо Штаттарда жашайт. Ал лагерден бошонуу менен Казакстанга качып чыккан. Ал жактан уйгур укук коргоо долбоорунун жардамы менен Кошмо Штаттарга чыгып кеткен. Австралиянын стратегиялык саясат институту жарыяланган жаңы баяндамада белгиленгендей, 2017 жылдан баштап Кытай бийлиги Шинжаңда балдардын төрөлүшүн кескин кыскартуунун чарасын көрө баштаган. Мунун жыйынтыгында аймакта 2 жыл ичинде 2017 жылдан 2019 жылга чейин балдардын төрөлүшү дээрлик 2 эсе 48% кыскарган. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Хуа Чунин 13 майда өткөргөн маалымат жыйында Австралиялык институттун баяндамасындагы маалыматтарды калп жана дезинформация деп атап кескин сынга алды.
Соңку 40 жылда уйгурлардын саны 5 250 000 12 000 чейин жетип 2 эсе көбөйдү. Ал эми 2010 жылдан 2018 жылга чейин уйгурлардын саны 25% жогорулаган.
Бириккен улуттар уюмунун эсебинде Кытайда кеминде 1 000 000 чукул мусулмандар, басымдуу көпчүлүгү уйгурлар аймактагы тарбиялоочу борборлордо кармалып турушат. Кытай бул дооматтарды четке кагып, ал жайларды ислам радикализмине каршы турууга багытталган билим борборлору катары сыбаттап келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу агарман, эми уктуруубузду басма сөзгө баян менен улантабыз. Кесиптешим Бекташ Шамшиев даярдаган бул баянды азыр мен окуп бермекчимин. Sendera Gold компаниясы кыргыз өкмөтү менен сүйлөшүүгө 45 күн убакыт бергенин, ага чейин маселе чечилбесе эл аралык арбитраждык сотко кайрыларын, Кумтөр алтын кенин ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров билдиргенин политклиника гезити жазды. Жапаровдун айтуусунда, бирок биз эл аралык сотко даярданып жатабыз. Компаниянын баасы 2 450 000 долларга бааланган зыянды сот аркылуу өндүрүүгө аракет кылабыз. Биздин мыйзамдарга ылайык, эгер компания доонун суммасын төлөй албай калса, анда алардын мүлкү доогердин колуна өтөт. Эгерде тышкы башкарууну киргизсек, анда майдан баштап алтын Кыргызстанда калат. 12 майда алтын кендин ишин иликтеген мамлекеттик комиссиянын төрагасы Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров Кумтөр Gold компаниясы жалпысынан Кыргызстанга 4 252 449 558 000 сомго айланканда төлөөгө милдеттүү экенин билдирген. анын 3,86 млрд доллары келтирилген экологиялык зыян үчүн айыппул 1,166 млрд доллары төлөнбөй калган салык экени маалымдалган. Кумтор алтын кен долбоорунда Кыргызстандын мурдагы президенттери өлкөсүнө чыккынчылык кылышканын Акылбек Жапаров ырастаганын Белый парус басылмасы да жазды. Жапаровдун айтуусунда мурдагы президенттер өлкөнүн сотко кайрылуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарып, опсуз салык жеңилдиктерин беришкенин, анын натыйжасында бюджетке салыктар аз түшкөн. Комиссиянын материалында Аскар Акаевдин үй бүлөсү менен байланышы бар делген Азия Голд компаниясы Центра Голд компаниясынын 3,8% акциясына ээ. Акылбек Жапаров мурдагы президент Алмазбек Атамбаев алтын кен компаниясынан шайлоо үгүтүнө деп 10 млн доллар алганын белгиледи. Центра Голд компаниясы 2011-жылдын сентябрында 10 млн долларды демөөрчүлүк жардам катары банктардын бирине которуп, чет элдик акча казыналык системага киргизилбей, анын кандай сарпталганын Каржы министрлиги, башка мамлекеттик органдар көзөмөлдөй алышкан эмес. Политклиника гезити шайлоо темасына кайрылып, 12 майда Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы Бишкек шаардык кеңешинен шайлоону жокко чыгарганын, ага Эмгек, Ак Бата, КДП партиялары шайлоо мыйзамдарын бузушу себеп болгон жазды. Ал эми шайлоо мыйзамдарын одоно бузуу менен короолорду спорт аянтчаларын оңдоп түзүп, элдин добушун сатып алууга аракет кылган, элге азык-түлүк баштыктарын тараткан дегенгине менен добуштары жараксыз деп табылган Ак Бата партиясынын лидери Нариман Түлеев өзүнүн социалдык баракчасы аркылуу үгүтчүлөрү тарабынан келтирилген кемчиликтерди моюнга аларын билдирди. Бишкек шаарынын аймактык шайлоо комиссиясы Ак Бата партиясындагы шайлоодон четтетти. Үгүтчүлөр өзүнүн аша чапкан аракеттеринен алардын ушундай рахматына кабылдык. Биз Бишкек АШКсынын бул чечимине макул эмеспиз, бирок сотко даттанбайбыз. Ак Бата партиясы жаңы шайлоого даяр. Катарыбызды таза эмес ыкмаларга ыктаган талапкерлерден арылтып, тазалануу анан барабыз, деп жазды Нарман Түлеев. Жергиликтүү кеңеш шайлоосунун жыйынтыктары Бишкек Ош Токмок шаарында жараксыз деп табылды. Басылмада Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин кыргыз тажик мамилелери боюнча пикирине да орун берилген. Жаман эл болбойт, жаман адам болот. Тажик эли менен биз кылымдар бою жанаша жашап мамиле куруп келдик. Бизге карата баскынчылыкты тажик эл эмес, бийликтеги адамдар жасады. Ал эми Тажикстанда авторитардык үй бүлөлүк бийлик Рахмоновдордун кланы башкарат. Кыргызстандагы сөз эркиндиги, демократия, адам укуктары бул биздин байлыгыбыз эле эмес, башкы куралыбыз дагы. Эркиндикке сугарылган бул байлыгыбыз авторитардык бийликтер үчүн коронавирустан да коркунучтуу вирус. Кыргызстандагы эркин коом Тажикстан калкынын бир бөлүгүнүн симпатиясына ээ болушу керек. Алар Кыргызстандагыдай жашашыбыз керек деп, өз өлкөсүн өзгөрткөнгө аракет кылышы керек. Демократиялык вирусту биз жалпы Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн пайдаланууга тийишпиз, дейт Өмүрбек Текебаев. Ушул эле темага Вечерний Бишкек гезити да кайрылып, белгилүү эксперт Мусуркул Кабылбековдун Головнойдогу урушта Кыргызстан балалыгы менен коштошту деген макаласын жарыялады. Мындан ары чоң кишинин жашоосу башталат, анын кандай болору өзүбүзгө гана көз каранды, дейт Кабылбеков. Анын ырасташынча, согуш буга чейинки кыял түшүнүктөрүбүздөн арылтты, бизге өзүбүздөн башка эч ким күйбөйт экен, кыйындыкта бир бүтүн болаларыбызды, мекен үчүн жанын берүүгө даяр экенибизди көрсөттү. Коом бир максатка бирикти. Ошол эле кезде бизде сапаттуу аналитика жоктугун, чалгын менен контр чалгын ыраттуу иш алып бара албастыгын, биздин күч кызматтар башкача ойлонгондор менен бизнести баса калгандан башкага жарабастыгын билдик. Эми андан туура жыйынтык чыгарып, практикалык кадамдарды жасашыбыз керек. Ыктымал душман ким экенин аңдап, анын баскан кадамына баам таштап, тынчтыкта жашайм десең, согушка даярдан принциби менен жашообуз керек. Тажик чалгыны менен аналитикасы биздикине караганда кыйла өйдөлүгүн көрсөттү, деп белгилейт макаланын автору. Кыргыз туусу гезити Темирбек Алымбековдун обоюнчу Текебай Мураталиев тууралуу карагер минсем оттобойт, капталга буду токтобойт деген эскерүүсүн жарыялады. Көптөн бери Текебай Мураталиев ким болду экен деген суроо көңүлүмдө жүрчү. Акыры кыскача болсо да колума мындай маалыматтар тийди. Ага караганда ырчы комузчу актер Мураталиев 1921-жылы Кетмен төөрөнүн Торкен айылында төрөлүптүр. 4 класстык гана билими бар экен, бирок ташкындаган табигый таланттан 16 жашынан маданият тармагына алып келип, ошол бойдон 43 жыл ушул тармакта кызмат кылат. 1937-жылы Кетмен Төө колхоз совхоз театры уюштурулуп, Текебай Мураталиев ушул жерде чыгармачылыгын баштап, Жалал Абад облустук театрында да иштеген. Бокош Каракеев, Кебекбай Масылбеков, ошондой эле кыргыз элине жакшы таанымал Абдашым Көбөгөнов, Сарыкунан ырчы, Алтымыш Мундузбаев, Кади Сатиев, Бабажан Токтогуловтор менен иштешкен, деп жазат Алынбеков. Текебай Мураталиевдин Акинге деген ырын Элмирбек Иманалиев аткарып чыккандан кийин белгилүү чыгарманын баркы дагы көтөрүлгөн болчу. Урматтуу угарман, басма сөзгө баяндыктуңуз саны кесиптешим Бекташ Шамшиев даярдады. Ого, мен Бактыгүл Чыныбаева окуп бердим. Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 14 май жума күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган макала баяндарды интернеттеги azattik.org сайтынан, орус тилинде ruschekit.azattik.org сайтынан жана социалдык медиадагы биздин баракчаларыбыздан таба аласыз. Фейсбукта кыргыз азаттык үналгысы деп катталганбыз. Ал эми инстаграмда азаттык чекит kg, ошондой эле орус тилинде азаттык медиа деген баракчаларыбыз бар. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 988 755. Эгерде сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема же сунуш болсо, анда кабарлап койсоңуз болот. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз. Видеолорду жана сүрөт галереяларды да көрө аласыз. YouTube-да Азаттык деген баракчабызга дагы катталып коюңуз. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 14 май жума күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусу бар. Анда эл аралык Freedom House уюму өткөн мезгилде мамлекеттер деп аталган баяндамасында Кыргызстанда демократиялык көрсөткүчтөрү начарлап бараткан өлкөлөрдүн катарына кошту. Президенттик башкаруу системасына жаңы өткөн Кыргызстанда демократиялык баалуулуктар жана сөз эркиндиги мындан ары кандай өнүгөт жана кандай тобокелчиликтер бар деген суроолордун айланасында талкуу болмокчу. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Саламатсызбы. 13 майда Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасында болгон окуяны Баткен райондук ички иштер бөлүмү жоруктар кодексине ден соолукка зыян келтирүү беренеси менен тергей баштады. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басым сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, 13 майда түшкө жакын Баткен районунун Сая айылы менен чектешкен Өзбекстандын Фергана облусунун Сох анклавынын тургундарынын малы эки өлкөнүн чектешкен аймагынан өтүп кеткен Сая айылынын тургуну малдын ээлерине жандыктарын алып кетишин айткан. Кийин Сох анклавынын 5-6 тургуну топтолуп келип, 5 кыргыз жаранын сабаган. Бул окуядан соң жергиликтүү 50-60 адам чогулган, ал эми денесинен жаракат алган кыргызстандыктарга соттук медициналык экспертиза дайындалды. Бул окуя боюнча эки өлкөнүн күч түзүмдөрү, жергиликтүү милицияга жетекчилер жолугушуп сүйлөштү. Жыйынтыгында өзбек тараптын жетекчилери кечирим сурады. Ушул тапта Баткен облусунун чек арага чектеш аймагында абал туруктуу жана милициянын толук көзөмөлүндө экени кабарланды. Ушул жылдын 23 апрелине карата Кыргызстанда жалпысынан 375 000 гектарга жазгы өсүмдүктөр себилди. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 43,14 000 гектарга же 10,14% аз. Улуттук статистика комитети апрель айында аба ырайы туруксуз болгондуктан жазгы талаа жумуштары жайлап калганын билдирди. Жазгы айдап себинин эң көп аянты Чүй облусунун чарбаларына туура келет же 42,3%, Ош облусунда 20,3%, Ысык Көлдө 14,2% жана Жалал Абад облусунда 13,8% түзөт. Дыйкандар эң көп арпа, буудай, кант кызылчасын айдап пактаны эгишти. Киев шаардык соту 13 майда Украинанын депутаты, жашоо үчүн оппозициячыл платформа партиясынын лидери Виктор Медведчукту 9 июлга чейин үй камагына алды. Медведчук менен жана Жогорку Раданын дагы бир депутаты Тарас Казак мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен шек саналып жатат. Аларга Крым жарым аралындагы улуттук байлыктарды тоноо, Украинанын ген байлыктарына байланыштуу баалуу документтерди берүү жана Крымды башка өлкөнүн аймагынын бөлүгү катары таануу сыяктуу айыптар тагылууда. Тергөө Медведчук менен Казактын аракеттери Украинага кеминде 3 миллиард гривен зыян келтирди деп эсептейт. Башкы прокуратурага сурак берген Виктор Медведчук эч нерсени жашырбай турганын жана козголгон кылмыш ишин саясий куугунтук деп эсептей турганын айтты. Укук коргоо органдары бул иш боюнча дагы бир айыпталуучу Тарас Казак Орусияда экенин билдирди. Виктор Медведчук Украинадагы орусиячыл саясатчылардын бири, ал Орусиянын президенти Владимир Путин менен мамилеси жакшы экени белгилүү. Орусияда коронавирустун индиялык штаммы аныкталды. Ульянов университетинен Индиядан келген 16 студентинен коронавирустун B1617 үлгүсүндөгү же индиялык штамм аныкталды. Бул тууралуу орусиялык маалымат каражаттары тиешелүү өкмөттүк мекемелерге шилтерме берип жазышты. Вирус аныкталган студенттер менен байланышта болгон 120 адам 2 апталык изоляцияга жөнөтүлдү. Аларды аэропорттон шаарга алып келген 2 такси айдоочусу байкалында экени белгилүү болду. Орусиянын Ульяновск облусунда жаңы штамдын аныкталганына байланыштуу азырынча кошумча чаралар көрүлбөй турганы айтылды. Индиялык штамды дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавирустун мутацияланган жаңы түрү катары каттаган. Кыргызстанда көп балалуу энелерге кезектеги мамлекеттик сыйлыктарды ыйгаруу тууралуу жарлыкка кол коюлду. Президенттин басмасы кызматы кабарлагандай, мамлекет башчысы Садыр Жапаров өлкөнүн көп балалуу энелерин Баатыр эне ордени жана эне даңкы медалы менен сыйлоо жөнүндө жарлыктарга кол койду. 7 жана андан көп баласы бар жана аларды жакшы тарбиялап жаткан 819 эне Баатыр эне ордени жана 6 баласы бар аларды жакшы тарбиялап жаткан 516 эне даңкы медалы менен сыйланышты. Кыргызстанда жыл сайын май айынын 3-чү жекшембисинде энелер күнү белгиленет.
Рахмат. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг тарегинде. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Эл аралык Freedom House уюму өткөн мезгилдеги мамлекеттер деп аталган баяндамасында Кыргызстанды демократиялык көрсөткүчтөрү начарлап бараткан өлкөлөрдүн катарына кошту. Президенттик башкаруу системасына жаңы өткөн Кыргызстанда демократиялык баалуулуктар жана сөз эркиндиги мындан ары кандай өнүгөт жана кандай тоокетчиликтер бар? Азаттык радиосу ушул маселени медианын жана жаран коомдун өкүлдөрү менен Арайгөз Чарай талкуусунда талкуулаган эле талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы уюштурган. Азыр анын кайталоосун угасыз.
Биздин бүгүнкү талкуубузга белгилүү укук коргоочу Азиз Абдырасулова, Медиа Полиси институтунун өкүлү Нурбек Сыдыков жана телефон аркылуу журналист Аскер Сакыбаева катышып жатат. Саламатсыздарбы Дайыр жолу? Эл аралык Freedom House уюму Европа жана Евразия аймагында 17 өлкөдө демократиялык баалуулуктарга байланышкан көрсөткүчтөр төмөндөп жатканын белгилептир. Мунун катарына Кыргызстанды кошуптур. Жогоруда айтылгандай, анын себебин октябрдагы шайлоо жыйынтыктарынан кийинки окуялар, оңчул күчтөрдүн күчөп анан демократтардын обочолонуп кетиши менен дагы байланыштырышыптыр. Ушул Freedom House уюмунун негиздечүсү Майкл Смельцер менен азаттык кабарчысы маектешкен эле. Азыр ушул маектен кыскача өзүндөн угалы.
Садыр Жапаровдун президенттик кызматка келиши Кыргызстанда бийликти бир колго алган күчтүү адамдын башкаруусу пайда болду дегенде каңкуулап турат. Биз мындайды башка өлкөлөрдөн да көрүп келебиз. Ал өлкөлөрдө демократияны орнотуу үчүн шайлоо жетишсиз, демократиялык жол менен шайланган лидерлер кийинки шайлоодо утулуп калуудан кооптонуп, коомдо ажырымды пайда кылуу же коркутуу сыяктуу ыкмаларды колдонушат. Алар элди кайсы бир саясий укуктарынан жана жарандык эркиндиктеринен баш тартууга көндүрүшөт. Мындай көрүнүш демократия автократияга айланганга чейин улана берет.
Мына Freedom House'тун өкүлү ушундай деп айтып атат. Антке менен президент Жапаров азаттыктын журналисттин суроосуна жооп берип жатып, интервью маалында Кыргызстан демократиянын борбор Азиядагы аралчасы бойдон калат деп айтканы бар. Азыр ушуну да угалалы кыскача.
Сиз өзүңүз канча жылдан бери саясатта келе жатасыз, анан Кыргызстан дагы ушул канча жылдан бери өзүн демократиялык аралча катары борбор Азияда көргөзгүсү келет. Демократиялык аралча бойдон калабы Кыргызстан? Келечеги кандай?
Сөзсүз калат. Кудай буюрса демократиялык арал болуп калат сөзсүз.
Президент мына ушундай деп айткан эле, ушундай көз карашын билдирип жаткан Жапаров чын эле Freedom House'тун иликтөөсү белгилегендей ушул демократияны алсыраткан лидерлердин катарын толуктайбы? Иши сөзүнө шайкеш келбей калат деп айтууга канчалык негиз бар сиздерге суроо? Азиза, биз баштайбызбы?
Рахмат. Урматтуу радио угармандар, бул ушундай демократиялык өлкө боюнча калат, момундай жакшы багытта кетет деп айтып коюу бул бир нерсе. Ал эми дагы эле ошондой болуп өлкөнү ошо адам укуктарын жана эркиндиктерин сыйлаган өлкө катары жарандардын эркиндиктерин, укуктарын сактап калуу бул башка нерсе да. Бул Freedom House'тун азыркы берип аткан жыйынтыгы быйыл эле пайда болгон жок. Бул бир нече жыл, атап айтканда мына 2017 жылдардан баштап элементтери пайда боло баштаган. Ага чейин Кыргызстанды Freedom House эле стабилдүү адам укуктарын өнүктүрүп сактап келе аткан өлкө катары, стабилдүү алдыга жылып аткан жаткан өлкө катары баалаган болсо, мына 2016-17 жылдарда стабилдүү мындай баягы баалуулуктардын өнүгүшү токтоп калган өлкө катары баалап, мына андан кийин артка чегингенибизди белгилеп атат. Буга мен кошулам. Кошулам, бул бир эле бул жерде сөз эркиндиги эмес, жарандардын баягы эркин жыйындарга болгон эркиндиги, ошол эле диний көз караштарга болгон эркиндиктери, бул негизги фундаменталдык эркиндик да, бул укук катары дагы жана эркиндик катары дагы бул өтө сактала турган жана демократиялык багытта баратабы өлкө же артка чегинип атабы, ошону мындай ал эле шкала көрсөткүчү, лакмусовый бумага деп коебуз, ошонун көрсөткүчү катары. Мына биз акыркы жылдардагы сөз эркиндигине болгон басым, бул деген мына блогерлер кармалып сот жообуна тартылып атат, кылмыш иши козголуп атат. Анан кийин эң коркунучтуу нерсе бул деген эле мыйзамдык талаада ошол атка жасалса, бул мыйзам аркылуу адвокаттар коргоп, биз укук коргоочулар мындай айтып, өзүбүздүн анализдерибизди жасап, а бүгүнкү күндө Кыргызстандын абалы эч кандай укуктук талаага сыйбай турган, башкача айтканда кандайдыр бир улуттук баалуулуктар деген мындай бир негиздеме менен эркиндиктерди, укуктарды чектеген убакыттар болуп атат да, кандайдыр бир топтор, кандайдыр бир күчтөр. Анан биз ошондо мамлекет эмне кылыш керек эле? Ошол токтотуш керекпи ошол күчтөрдү? Ошолорго мыйзамдуу кандайдыр бир чаралар болуш керекпи? Же болбосо мамлекет жасап аткан жок муну? Муну бул дегенде ушундай эл буларда, булардагы жарандар, буларда укугу бар дегендей эле мындай шилтеме менен эле мындай ал наблюдатель, байкоочу катары сырттан карап туруп, бирок ошондо байкалып турат, ошол мамлекет өзү дагы ал унчукпай колдоп турганы, унчукпаганы менен колдоп турганы, ошого бир аракет жасабаганы менен колдоп турганы көрүнүп турат да.
Мамлекет кандай аракеттерди көрүшү керек эле мисалы?
Мисал айтайын, мен бул жерде сөз эркиндигин эмес, мындай укук жана эркин кененирээк айтайын, баягы эле могу ички иштер министрлигинин алдында карапайым активисттер, жарандар баягы Айзаданын өлүмү боюнча ички иштер министрлигинин алдына барганда башка бир топ ошолорго күч колдонгону жана ошол топторго карата милиция кызматкерлери унчукпай туруп бергени, аракет кылбаган, бул бир эле мисал болуп атат да. Мындай мисалдар көп да биздин.
Түшүнүктүү. Нурбек мырза, сиз кандай деп ойлоп атасыз? Мисалы үчүн канчалык деңгээлде ушул Freedom House уюмунун тыянагы, албетте бул эми 20-жыл үчүн чыгарган тыянак болуп атат да, акыркандан бери бир топ өзгөрүүлөр болуп атат, конституция кабыл алынды жаңы дегендей, сиз кандай кабыл алдыңыз?
Бул эми мен Азизжин айтканына толук менен кошулам. Бул жерде бир канча жылдан бери эле баягы анализдин негизинде ушундай тыянакка келип атат. Бирок ошо менен биргеликте мына 2020-жылы сиздер билесиздер, мынал бизде пандемия башталганда журналисттерге аккредитация бербей, аларды кое бербей, иш аракеттерди мындай көрсөтпөй, андан кийин дагы ушу биздин эл айтып чыкса дагы ушул жетишпей атат, дары дармектер жетишпей атат, ооруканада ушул неме койко месталар жетишпей атат деп айтса, ошолордун баарын кылмыш жоопкерчилигине да тартабыз деп бул сөз эркиндигин кысып атат да. Ошол жерде биздин доктурлар дагы айтып, ушундай бизде каражаттар жетишсиз десе дагы аларды кечирим сураткызып, ушул 2020-жылы өтө бир мындай сөз эркиндигине жакшы эмес көрүнүштөр көп болду. Ошон менен эле мына 2020-жылы бизде ошо Change.org деген петиция сайтындагы жаап ташташты. Ошол жерде петицияда элдер президентти отставкага кетирүү маселесин дагы карап, анан кийин аны болсо экстремисткий деп таанып, бир жарым айдан жапкандан кийин бир жарым айдан кийин соттун чечими чыгып атат экстремисткий депчи. Анан албетте бул маселелер, бул маалыматтар мындай ачыкка чыгып, ошол эле ушул Freedom House'тун изилдөөсүнө да кирип, балким ушул нерселерден улам ушул 2020-жылы мындай өтө бир одоно түрдө бузуулар, анан 6-октябрь митинг дагы журналисттерге канча кол салуулар болду. Ошол эле жалпы маалымат каражаттарына адамдардын тобу келип, буну чагылдыр, буну чагылдырба деп дагы мындай мажбурлоо иштери дагы болду. Ага дагы бир четинен мындай коргоо маселеси дагы өтө бир мындай маселе бойдон эле калып калды да. Ошол эле учурда мынал Азаттык медиасына, Спутник жалпы маалымат каражатына дагы социалдык тармактар тарабынан ушул ар кандай баягы коркутуулар ушулар дагы болуп, анан кийин бизде ушул биз дагы кабардарбыз, ушул боюнча ички иштер министрине дагы жазышып, коргоого алыңыздар, жоопко тартыңыздар, ким жазып атат, кандай коркутуу деп эме кылса дагы бүгүнкү күндө ушул журналисттерге, жалпы маалымат каражаттарына мындай жалпы сөз эркиндигине мындай бир коргоо институту мындай өтө бир алсыз болуп жаткандай көрүнөт да.
Азыр эми жаңы конституция кабыл алынды деп атпайбызбы? Азыр конституцияны иштеп чыккан адам укуктары секциясында иштеген адистер, эксперттердин баардыгы ушул адам укугу жаатында беренелер баардыгы абдан сонун жакшы жазылган деп мактап атышат да. Мурдагы конституциянын авторлорунун бири, анан белгилүү саясатчы ушул социалдык тармактар аркылуу бир пикирин билдирди да. Ошону кыскача пикирин угуп алып, анан мен суроо берейин сиздерге.
Биз 30 жылда жаңы коом түзө алдык. Кыргыз коому Орто Азияда эң эркин коом. Адамдар өзүнүн баркын билген намыстуу адамдар. Биздин граждандык активисттер коомдун күн тартибин аныктап, бийликке көзөмөл жүргүзүп, Орто Азияда бизден башка мындай эл жок. Бул биздин улуттук байлыгыбыз.
Ушул жаңы ишке киришип аткан мыйзамда канчалык ушул баалуулуктар корголгон? Сиз эми мыйзам менен көрүп иштешип атасыз.
Эми бул жерде конституция бул мындай башкы мыйзам, анан бул бир мындай биздин юристтерге бул бир жан, мындай тирүү жандай, мындай бир ал бир адам укуктарын бөлүгүн бир мындай башка немеде карап, анан кийин ушу мамлекеттин түзүлүшүн же болбосо мамлекеттик органдардын иш алып баруусун башка карап караш мүмкүн эмес да. Бул бир мындай бүтүн түзүлүш. Анан ушул жерде мисалы ошол тең салмактуулук тутуму мындай бузулуп жатса, ошондо дагы бул адам укуктарына сөзсүз түрдө таасир этет. Канчалык кооз, канчалык жакшы ошо эл аралык стандарттарга шайкеш келген мындай сөздөр менен жазылган болсо дагы, эгерде ушул баланс бузула турган болсо, биз дагы эми баягы конституционалист эмеспиз, бирок ушул юристтердин көбү ушул жерде маселелерди коюп, ушул жерде баланс бузулуп калат экен, ушуга бир кооптуу жагдайлары бар деп дагы айтат. Эми бул тармакта бир маселе. Анан эми чынында ушул адам укуктары боюнча, сөз эркиндиги боюнча бул 17 ноябрь бир редакция болгон, анан 9 февраль 2021 бир редакция болду да. Бул 17 ноябрь 2020-жылдагы редакциядан өтө башка редакция болду да. Биринчи редакцияда ушу адам укуктарына аябай бир коркунуч келе турган нормалар, башкача айтканда мисалы ошол эле жанагы адамдын абройуна шек келтирген бир сөздөргө
жоопкерчилик. Баардан өттүк биз, азыр акыркысы жөнүндө сүйлөшпөлү. Кабыл алынгандан кийинки ушул күндөгү мыйзам, беренелер канчалык биздин ушул бүгүнкү күндөгү баалуулуктарыбызды сактай турган кудуреттүү мыйзамдар болду? Сиз ишенесизби ошого? Кандай бир тобокелчиликтер керек болсо?
көп жеринде ошол 17 ноябрдан өзгөрүп, көп жеринде мынал азыр ушул жалпы маалымат каражаттары ушул жергиликтүү органдарда, мамлекеттик органдардагы жанагы маалыматтарга жеткендиги боюнча жазылган жаңы конституцияда. Ушул бирөөнү кемсинтүү, аброюна шек келтирүү боюнча укук неме кылмыштуулукка тартылбаш керек деп дагы бир ирет жаза басылып кетти. Жалпы маалымат каражаттарына каршы иш аракеттерине бир мыйзамдар чыгарылышы мүмкүн эмес деп 63-чү беренеде дагы жакшы бир жышан, бул жакшы бир маселе жазылды. Бирок ошону менен биргеликте ушул 10-чү беренеде ошол жерде цензурага жол берилбейт деп жазылып даттагы, анан кийинки эле бир бөлүктөрүндө ушул өсүп келе жаткан муунга коргоо максатында адеп ахлак кыргыз элинин, кыргыз республикасынын элинин мындай улуттук баалуулуктарына карай ушул адам укуктары, сөз эркиндиги чектелиши мүмкүн, анын тизмеси жогорку кеңеш аркылуу мыйзамдар аркылуу таризделет деп жазып койду да. Эми ушул иш чаралар кантип жогорку кеңеш ушуну тизмелеп берет деп биз аябай айраңбыз.
Сиздер буга мындай эксперт катары байкоо жүргүзүп атасыздарбы?
Эксперт аркылуу байкоо жүргүзбөстөн биз ушул проект кезинде дагы бир нече жолу ушул жогорку кеңештин депутаттарына, инициаторлорго, ушул конституциялык жанагы кеңешмеге, анын мүчөлөрүнө дагы ушинтип жазып, ушул жерде дагы жөн жерден ушул адам укуктарын чектесе болбойт, бул эл аралык стандарттарга.
Азыр ушу жана мыйзамдарга шайкеш келтирүүдө ушуларды дагы маселени көтөрүсүздөр да, туурабы?
Ооба, азыркы күндө ушу юстиция министрлигинин астында бир нече подгруппалар түзүлдү. Ал подгруппага биз бир нече жолу кат жолдоп атып, биз дагы институт менен полисинин юристтери дагы кирдик. Ушул биринчи чогулушуна биз катышпай калдык. 14 май ушул биринчи чогулуш болот экен. Ошол жерде дагы жалпы маалымат каражаттары боюнча мыйзамды өзгөртүш керекпи, өзгөртпөш керекпи, ошол ОТРК боюнча мыйзамды, телерадиовещание боюнча мыйзамды дагы ошолор дагы каралат экен. Ошону дагы биз болушунча ушул адам укуктарын ушул жерде сакталышын караганга аракет кылабыз.
Рахмат. Биз Аскер айым, сиз байланыштасыз да?
Ооба, угуп атам.
Журналист катары, жарандык активист катары сиз көз карашыңыз кандай болуп атат, кандай баалап атасыз азыркы бүгүнкү күндөгү ушул буга чейинки жетишкен баалуулуктарды мындан ары өнүктүрүүнүн мүмкүнчүлүгү ачылдыбы, кеңейип кандай нукта өнүгөт? Негизи демократиялык баалуулуктардын ичинде сөз эркиндигине байланышкан маселелерди сиз кандай карап, кандай баалап атасыз?
Тилекке каршы мен алдыда сөз эркиндигин өнүктүрүү боюнча кенен мүмкүнчүлүктү жакшы ачылган жолдорду кенен перспектива көргөн жокмун. Тескерисинче сөз эркиндигин басуу, муунтуу сыяктуу иш аракеттер, ошондой бир иш араттарды байкап атабыз. Негизи мына азыркы учурда жаңы конституциянын ишке кириши менен мындай бир кандайдыр бир улуттук баалуулуктарды кайра жандандыруу, ошол улуттук баалуулуктарды ошонун негизинде өнүгүү сыяктуу бир мындай жалпы бир түшүнүктөр киргизилип атат да. Бул негизи жакшы, бирок ошол баягы улуттук баалуулукту биздин кыргыздын улуттун негизи эле акыйкаттык, адилеттикке, баягы ачыктыкка ошону менен бирге мындай өнүктүрүүнү алып кетсе жакшы болмок да. Тилекке каршы алар бир колу менен кайра ушул азыркы турган сөз эркиндигин жапканга аракет кылып атышат. Муну биз эмнеден байкап атабыз? Мисалы эле ушул социалдык тармактарда азыркы бийликте турган адамдардын кызыкчылыгын коргогон ар кандай топтор бар да. Мисалы анан кийин болуп аткан ишти, ошол мамлекеттик жетекчилерди кетирип аткан кемчиликти, катачылыктарды, туура эмес иштерди мындай факты менен көрсөтүп айтканда дагы ошолордун, аларды коргогон топтор мындай ошол социалдык мейкиндиктерди, башка биз сыяктуу жарандык активисттерди, баягы эркин журналисттерди баягы тыйып, оозун басып, андай эмес, силер билбей атасыңар, көрбөй атасыңар, убакыт бербейсиңерби, иштеп атат, антип атат, мынтип атат. Силер ушинтип мындай өзүңөрдүн ушинтип эле далаң кемчиликти айтып, мисалы үчүн силер мүмкүнчүлүк бербей атасыңар деген сыяктуу башкача бир мындай азыр бир социалдык тармакта инструменттер башталып атат да. Ушунусу менен эле ошол сөз эркиндигин туюп алар ошол тармакта тиги бийликте турган адамдар экинчи үчүнчү башка линиялар менен сөз эркиндигине ушундай таасир көрсөтүп атышат да. Биз ушуну ачык байкап атабыз, көрүп атабыз. Анан кийин деги эле ушул азыркы мамлекет башчыларынын оозунан адам укуктары жөнүндө деги эле сөз эркиндиги, демократия тууралуу айрыкча бул негизи ушул үч түшүнүк бири биринен ажырагысыз нерсе да. Биздин коомго бул канча жылдан бери абдан эле сиңип калбадыбы? Ушул негизги үч фундаменталдуу түшүнүк жөнүндө мындай абдан чачыратып айтылган, ушул баалуулуктарды кармана тургандыгы жөнүндө, ушул баалуулуктар менен Кыргызстан өнүгө тургандыгы жөнүндө мындай абдан бир концептуалдуу ойду, багыттаманы уккан жокпуз. Демек ошондон улам мага ушундай ой келип атат, булар сөз эркиндигин дагы өнүктүрүүгө кызыктар эмес. Булар баягы эле мурдакы бийликтер кетирген кемчиликтерден да начар кемчиликтерди кетирип, биз башкача башкарабыз, биз башкача жол менен кетебиз дегендей кылып, тескерисинче мындай башка ой айткан адамдарды тыйганга аракет кылып атышат. Биз дайым эле мындай кемчиликтерди айтпайбыз, бирок мындай айрым учурда мындай факт менен кайсы бир иш болуп бүткөндөн кийин ошону көрсөтүп айтканда дагы ошол мындай өзүңө карата ошо башкалардын мындай басынтып турганын мындай сезип турабыз да биз. Ошон үчүн анан эң эле башкысы ошол акыркы кезде биздин коомдо мындай азырымдар башталып атпайбы? Батышчыл, динчил, исламчыл арапташып кеткен, анан теңирчил жана башка деген сыяктуу ушундай түшүнүктөр болуп атпайбы? Ошондой болуп кетип атат, ошондой жыктал күчөп атат. Анан кийин дагы бир байкаган жерим ошол бийлик өзүнө керек учурда ушул кетип бараткан азырымды өзүнө керек учурда өзүнө пайдалуу кылып пайдаланганды абдан үйрөндү. Мисалы кайсы бир мыйзамды кабыл алдыртыш керек болгон учурда ошол батышчыл, анан бейөкмөт уюмдар, анан булар Кыргызстанга жакшылык кылбайт, антип мынтип деген сыяктуу нерселерди күчөтүп ошол өздөрүнүн социалдык тармактардагы топтору аркылуу абдан жайылтып, баягы коомдук пикир түзгөнгө аракет кылып, анан өздөрүнө керектүү бир мыйзамдарды, документтерди алып өткөнгө аракет кылышат. Мунун баары көрүнүп турат ачык. Болгону азыркы бийликти мурунку бийликтерден айырмасы ушул социалдык тармакты өздөрүнө карата баягы ийкемдүү пайдаланганды үйрөнүштү. Анан кийин тилекке каршы баягы сөз эркиндигин коргоо, демократия, адам укуктары мындай болот деген баягы фундаменталдуу түшүнүктөрдөн алыстап бараткандай, алыстап эле баратышат иш жүзүндө. Эми мунун баягы акыры эмне менимче акыры жакшы болбойт го деп ойлоп турам.
Эгерде чын эле ушундай тобокелчиликтер болсо, бар деп эсептейсиздер да, эгер болсо аны алдын алуу үчүн азыр бийлик, азыркы жаңы бийлик деп атабыз, жаңы конституция баш мыйзам менен ишке кирдик деп атабыз, ошол укту сактап калуу мисалы үчүн жана баалуулуктарды сактап калуу багытында кандай аракеттер керек, эмне кылуу керек?
Биринчиден ошол бөлбөш керек, аккредитация бериле турган баягы мисалы үчүн акыркы мынгу президенттин Баткенге барган эмесин айтайлык, визитин, эл менен жолугушуусунда журналисттерди мүмкүнчүлүк бербестен, бирок кандайдыр бир журналисттер ошол эле убакта ошол жерде коштоп жүрдү. Бул деген мен айтам, бул алиги эки двойной стандартта журналисттерге болгон. Анан ошол кезде ошол эле жерде баягы сөз эркиндиги деген сиз туура айтып атасыз, бул деген бир эле журналисттерге тиешелүү эмес, ар бир жарандын укугу, эркин суроо бергенге, эркин оюн билдиргенге. Анан ошол жерде баягы жаш жигит Саматов болсо керек фамилиясы суроо бергенде президенттин ошол баягы улуттук коопсуздук кызматынын башчысынын ошого болгон аракети ошол балага баланын берген суроосуна болгон аракети мамилеси көз карашы бул жергиликтүү бийликке болгон установка жергиликтүү бийлик демек ушундай кылыш керек деген ошону кабыл алды анан бүгүнкү күндө эмне кылыш керек бизде азыр эң биринчи жогорку мамлекеттик деңгээлдеги кызматкерлер жергиликтүү мамлекеттик кызматкерлер булар өзлөрүнүн жүрүм туруму менен өзлөрүнүн сөз эркиндиги болгон мамилеси менен сыйы менен урматы менен анан гана сөз эркиндигин сактап кала алабыз бул баалуулук экинчи конституционный баягы мыйзамдардын бүт баарына өзгөртүү киргизгенде менимче 360 ашык мыйзамдарга өзгөртүү толуктоолор киргизилет кээ бирлери өзүнчө жаңы жазылышы мүмкүн да бул деген бир жагын өтө опурталдуу эмнелер кирет кайсы баалуулуктарды сактап калабыз мен бүгүнкү күндө конституциядан дагы ошол конституциялык мыйзамдарга өзгөртүүлөр алиги инвентаризация деп атпайбызбы ревизия жүрөт да анан ошондон кийин көрөбүз кайсы жака биз ооп кетебиз кайсы жерде өтө коркунучтуу жагдайлар болуп калышы мүмкүн кайсы жерде биз аябай кубана турган нерселер болуп калышы мүмкүн да
биз болсо ушул негизи калыс бийлик болсун сөз эркиндиги бар жарандык коому күчтүү демократиялык баалуулукту сактаган өлкө катары өнүгөт деген тилек менен бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайбыз сиздерге чоң рахмат бүгүнкү биздин талкуубузга белгилүү укук коргоочу Азиза Абдырасулова медиа полиси институтунун өкүлү Нурбек Сыдыков жана телефон аркылуу белгилүү журналист жарандык активист Аскер Сакыбаева катышты талкууну Бишкек студиясында мен Буралкан Турдубек кызы алып бардым саламатта калыңыздар